doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Dragi ljubitelji nočnega neba, zvezd, planetov in vsega, kar se pne v vesolju, lepo zdrav, dober dan in dober dan tudi profesorju Borisu Kamu.
Dober dan.
Ja, danes je pravzaprav poseben dan za ljubiteljske astronome. Ob 100. obletnici Mednarodne astronomske zveze se slovenski ljubiteljski astronomi združujejo danes po šolah in potem zvečer na različnih koncih Slovenije.
Tako je, pod skupnim nemom, da bi opazovali, so različne šole, društva organizirali javno opazovanje. Na primer, v Kamniku, potem Ljubljana Šentvid na gimnaziji, potem Maribor pred filozofsko fakulteto, potem osnovna šola Rače, osnovna šola Turnišče, astronomsko društvo Nova Jesenice, bo pri konjuniškem klubu Stol Žirovnica, gimnazija Poljane bo na Ljubljanskem gradu, osnovna šola Dornberg, igrišče prešola, potem v Senčurju in tako dalje. Samo poglejte na portal Vesolje, je zemljevid in boste danes po 20. uri lahko šli na primeren kraj in opazovali planeta, Jupiter in Saturn ter Luno.
Upajmo, da bo vreme zdržalo, ja. Na primorskem kaže, da bo nekaj več sreče.
Tako, ja.
Ostalim pa tudi želimo vsaj prijetno druženje, pa morda skupaj pade kakšna ideja, če razmere ne bodo primerne, kdaj bi zadevo ponovili. Mi pa bomo govorili danes tudi o enem takem druženju podobno mislečih ljudi, ki jim strast utripa za znanost. 25 let festivala znanosti letos obeležujejo in zato bomo govorili z direktorjem tega festivala, dr. Edvard Kobal bo naš gost.
Tako je. Zato smo ga tudi povabili in boste videli, da je zelo pester program in kakšen je festival znanosti pri nas.
Zanimivosti nočnega neba.
V našem studiu, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljam predsednika uprave Slovenske znanstvene fundacije in pa direktorja Slovenskega znanstvenega festivala, dr. Edvard Kobal. Dober dan, pozdravljeni.
Dobar dan. Dobar dan.
Ja, začeli bomo s čestitkami, kaj ne, profesor Boris Kam?
Ja, tako je, kaj ti vse 25 let že poteka festival, Slovenski festival znanosti. Gospod Kobal, ali nam lahko predstavite, kako se je pred 25 leti začelo ta festival in da je priživel teh 25 let?
Pravzaprav je 26 let od tistega začetka, ko sem bil spomladi pred veliko nočjo v Edinburgu na mednarodnem Edinburškem festivalu znanosti. In prišel pa sem predvsem zaradi ene delavnice, ki je bila posvečena upravljanju s festivali znanosti. In tu sem srečal prijatelja, sodelavca in sedaj seveda dolgoletnega izmenjevalca dobrih idej, Howieja Firtha, ki je častni doktor univerze Harriet Watts University Edinburgh, sicer pa direktor najprej ustanovitvenega Edinburškega festivala znanosti, potem pa še kar nekaj festivalov znanosti. Najbolj dolgo obdobje pa je seveda povezano z njim, je pa Orkneyski mednarodni festival znanosti, ustanovljen leta 1991. Torej, spomladi 1993 sem bil tam, sem navezal stik, potreboval sem pomoč, vedel pa sem, kaj Slovenija že takrat potrebuje. Ker poznali smo, z ministri so prišli tedni znanosti, na katere pa so se udeleževali predvsem odrasli ljudi. Pogrešal pa sem mlade ljudi, pogrešal sem profesorje, pogrešal sem izumitelje, novinarje, umetnike. No in iz tega se je izoblikoval v letu med 93 in 94 Slovenski festival znanosti. In ko sem letu 94 prevzel mesto prvega direktorja Slovenske znanstvene fundacije, sem že v mandat prvega leta postavil tudi jesensko organizacijo festivala znanosti. ki je prva leta potekala na zelo, bi rekli, simboličnem mestu v World Trade Centru v Ljubljani. Se pravi, že takrat smo nakazali to povezano z gospodarstvom, s ljudmi, ki seveda prispevajo k razvoju in na koncu ne na vse zadnje omogočajo tudi znanost.
No, uradno pa vendarle je čas, da upihnete 25. svečko, čeprav se je začelo vse skupaj z vašimi stiki že leto poprej, ne?
Seveda, mislim, vsako takšen obletnica je seveda priložnost tudi za pihanje svečk, za rezanje torte in seveda uživanje v kosu torte.
25 let je, ali nam lahko predstavite to zgodovino, recimo vsebinski pregled, vse glavne poudarke, ki so bili v teh 25 letih na tem festivalu, Slovenskem festivalu znanosti?
Zastavili smo vsa področja znanosti, čeprav seveda je bilo to najlažje in tudi ne samo pri nas, ampak tudi po svetu, organizirati festival znanosti s poudarkom na naravoslovnih vedah, ker imamo eksperimente kot način, kot metodo delovanja, ki je seveda tudi zelo atraktivna za mlade oziroma za ljudi, ki se znanosti sicer profesionalno ne ukvarjajo, ampak so njeni ljubitelji, so njeni hčerke in sinovi na tem področju in to seveda tudi radi pokažejo. In seveda ti ljudje, kot zdravilo, potrebujejo tudi festival znanosti in čim večjo frekvenco, vsaj enkrat letno, več dni.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
V zanimivostih nočnega neba danes gostimo direktorja Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvarda Kobala. Govorimo pa o letošnjem festivalu znanosti.
Kaj je rdeča nit, kje bo so poudarki in kako kdaj bo?
Ja, letošnja rdeča nit je v bistvu povezana z geslom, to je, ko znanost postane moja strast. Skratka, želimo pokazati, da ni zgolj nekaj dolgočasnega, nekaj, kar ne prinaša užitka, ne zadovoljstva, ne širi to zadovoljstvo naprej in seveda spodbuja nove, predvsem mlade generacije, v bistvu, da se odločijo po tej poti, čeprav morda ni vse najboljše v njihovem življenju, glede plače, glede drugih stvari, pa veliko časa, ki se porabi za raziskovalno delo, bodi si v laboratorijih, bodi si na terenu. Ampak tukaj je posebna strast, strast po znanju in spoznanju in prav to želimo pokazati. Najprej skozi nastope odličnih slovenskih raziskovalcev, znanstvenikov, delujočih v Sloveniji in po svetu. Kako je bila njihova življenjska pot? Seveda bo je predstavljen v krajšem delu v bistvu svojo življenjsko pot, dalj pa bojo poudarek, kako se je ta strast razvila na določenem primeru, na določenem projektu, na izzivu, ki so ga imeli v teh svojih letih do sedaj in v bistvu s tem pokazali, kako lahko tudi drugi ljudje, če jih bodo posnemali, predvsem tu govorimo, da nagovarjajo dijake, učence, študente tudi na koncu koncev, pa profesorje na drugi strani, srednješolske, osnovnošolske, da v bistvu odkrijejo oziroma ne zaprajo, bi rekli, tisto svoje hotenje po raziskovalnem delovanju. To je izjemno pomembno in skozi to strast pokazati, da je to pravo, da je na pravem mestu ta strast, da ni to nekaj, kar nima vsebine, ampak je izjemno pomembna, treba pa je se zavedati tudi odgovornosti, ki jo s to strastjo pač raziskovalci moramo udejanjati.
Zdaj me zanima, kako je z mednarodno povezavo? Namreč, če preberemo razglas ali pa vabilo na ta festival, piše Mednarodni slovenski festival znanosti. Kaj pomeni mednarodna povezava? Kako je to vključeno sam festival?
Ja, mislim, festivali znanosti so dokaj odprte oblike komuniciranja znanosti, populariziranja s komunikacijo znanosti. In seveda, nikdar ne moremo reči, da je nacionalna znanost nekako samozadostna. Tukaj je zelo pomembno, da v bistvu znanost ustvarjajo milijoni ljudi danes, torej profesionalnih raziskovalcev. Imamo tudi številne, morda nikoli preštete amaterske raziskovalce, ki pomagajo recimo profesionalnim oziroma tega tudi naredijo, ampak naredijo za to svojo osebno strast in zadovoljstvo. Se pravi, tukaj je to pomembno, da se zavedamo, da nismo samo zadostni, ampak da je znanost sestavljena iz številnih področij, na koncu koncu tudi naj koristi celemu človeštvu, ne zgolj recimo neki oski skupini uporabnikov, kot rečemo. In mednarodno sodelovanje je v bistvu pogojeno praktično v znanosti, seveda njihova profesionalna srečanja, kongresi, konference na eni strani, ki so nastali iz iste potrebe, kot jih imamo ljudje, ki se znanostjo poklicno ne ukvarjajo. Torej, srečati se z ljudmi, videti dimenzije, videti to širino in seveda možnosti za nove domete v znanosti. In v okviru tega, da smo soustanovitelji Slovenska znanstvena fundacija, soustanoviteljica Evropskega združenja organizatorjev znanstvenih dogodkov iz leta 2000, je seveda razumljivo, da to združenje organizatorjev, ta asociacija seveda tudi spodbuja izmenjavo raziskovalcev, da prihajajo oziroma popularizatorje znanosti, da prihajajo na festivale v druge države in tako prikazujejo razvoj znanosti, primere, uspešne primere reševanja problemov oziroma novega navduševanja tudi ljudi za spoznavanje in osvajanje znanstvenih spoznanj.
Če pogledamo letošnja program, spet srečamo, da bo na tem festivalu nastopila gospa dr. Marija Strojnik. Ali lahko še malo več poveš o tem njenem sodelovanju in če še kakšen slovenski znanstvenik bo tak pomemben nastopil?
Ja, profesorica Marija Strojnik je že pred nekaj leti hrepenela, da bi prišla. Moramo vedeti najprej ozadje. Ona je raziskovalka na področju optike oziroma optične in astrofizike v Leonu v Mehiki in na Univerzi v Guadalajari. Sicer pa tudi deluje v Združenih državah Amerike. Torej razpeta je med Severno in Srednjo Ameriko. In seveda kot slovenska potomk, torej kot Slovenka, se je bila tukaj rojena, zelo slavnega očeta Aleša Strojnika, ki je nekakšen izumitelj elektronskega mikroskopa pred dobrimi nekaj več kot 60 leti. Tukaj na Slovenskem odšla že kot zelo mlada z očetom Združene države Amerike in tu seveda potem spoznavala svet, bila zelo redka takrat študentka med množino študentov na univerzah in seveda iz tega izoblikovala tudi en pristen odnos do domovine in kot sem rekel, hrepenela, da bi tudi doma predstavila, predvsem mladim ljudem iz svoje kože, če tako rečemo, predstavila v bistvu, kaj pomeni ukvarjati se z raziskovalno dejavnostjo, znanostjo. In tako je me pred leti profesor astronom Marjan Prosen opozoril na to gospo in dokaj hitro sem navezal stik z njo in seveda tudi odziv je bil zelo hiter. In tako je pred 2 leti prvič nastopila, letos pa prihaja ponovno, zelo vesela je bila povabila, letos je tudi častna pokroviteljica celotnega festivala znanosti, ker vsako leto je nekdo častni pokrovitelj, včasih so bili to politiki, včasih v zadnjem času predvsem znanstvenice in znanstveniki. Torej, letos imamo to visoko, ta visoko obisk znanstvenice, ena izmed zelo najbolj cenjenih tudi v Mehiki, državi, torej, kar je izjemno pomembno, sicer pa zelo razpeti, ker prišla bo v Evropo, če tako rečem, v kratkem, kjer bo sodelovala na konferenci v Firencah, potem bo na dan na našem festivalu in potem bo že odletela naprej, ne sedi spet v Južno Ameriko ali Severno Ameriko, kjer ima v nadaljevanju svoj program sprati. Torej, zelo angažirana raziskovalka, ki pa se zaveda popularizacije znanosti in žrtvuje čas, da pride in nagovori mlade ljudi.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Naš gost je dr. Edvard Kobal.
Kako je z obiskom teh prireditev Slovenskega festivala znanosti?
Vsak organizator festivala znanosti razvije svoje ciljne skupine. Ponekod imamo v Evropi oziroma po svetu pač med udeleženci v glavnem upokojene profesorice in profesorje, druge srečamo drugo populacijo, velik poudarek, pa zelo redek poudarek zgolj na mladih na festivalu, kot je slovenski, pa je prav prinašen. Skratka, mi smo rekli, mi želimo spremeniti podobo, percepcijo mladih ljudi oziroma državljanov Slovenije, zato moramo začeti pri mladih ljudeh, ker so najbolj učljivi, najbolj odprti in tudi najhitreje napredujejo. In pričakujemo, da bo, ko bodo odrasli oziroma ko odraščajo, do znanosti izoblikovali neko vrsto potrebne sinergije, ki je pač do sedanji zgodovini slovenskega naroda nismo imeli. Vemo, da je to dolgoleten proces, ki pripelje šele do rezultatov, vendar ustrajamo na tem in nekako smo prepričali tudi tiste skeptike med znanstveniki, ki niso razumeli, zakaj takšna pozornost prav mladi populaciji. Ko pa smo jim razložili, kaj to pomeni za slovensko družbo, za njeno prihodnost, so nekako to sprejeli in postali vedno bolj tudi navdušeni. Ne vsi, ampak vsaj večina med njimi.
Se pravi, bi lahko rekli, ciljna skupina mladi.
Ciljna skupina so pri nas mladi, učenci, predvsem tretje triade devetletke in pa srednje šole, seveda študenti in potem tudi odrasli vseh. Tako da je tudi omenjena profesorica, ko smo vsakega izmed iz bodočih oziroma konkretnih izvajalcev letošnjega festivala povabilo, da določi ciljno skupino, je rekla, naj bodo to udeleženci med 12. in 92. letom starosti. Ne vem, zakaj je končala pri 92. letu starosti, ampak tudi to je zelo častitljiva starost. Tako da mislimo, da bo potegnila tudi tiste v 93. pa do let, ki jih ima naš gospod Pahor, pisatelj.
Se pravi, da kakšna izjema na vzgor tudi možna.
Seveda so možne in se tudi zgodijo, no se tudi med izvajalci, ne zgolj med udeleženci, imamo tudi zelo stare, recimo nastopili so v 88. letu, pričakovali smo celo v 90. letu, lansko leto, da bi profesor Fazarinc iz Kalifornije nastopil. Žal je prišlo do družinske zarote, kot se reče, so mu odsvetovali pri 90. letih, potovanje, da bi potoval v Evropo, vsekakor pa bi nastopil na festivalu znanosti. Meni je izrazil tu zadnjo željo, da šofira, da se vozi po slovenskem prostoru.
Na festivalu znanosti pa izberete tudi udeležence za srečanje Science on Stage, znanost na odru. Tega srečanja v Londonu sem se tudi sam udeležil. Ali nam lahko predstavite to srečanje, kako je pomembno za slovenskega učitelja in kakšna je izbira?
Ja, leta 2012 se je en izmed učiteljev, ki je že imel izkušnje z tem evropskim gibanjem znanost na odru, predvsem to vključuje naravoslovje in računalništvo, manj pa ostala področja, se pravi družboslovno-humanistična, zato je ta tudi originalno ime Science on Stage, ne, ki pač v anglosaksonskem pomeni predvsem naravoslovje. Vendarle, mislimo, da je prav, da ima v Sloveniji širši nastoj in da bomo našli tudi rešitve za druga področja, ki jih ni. Tukaj je poudarek na eksperimentu, se pravi pri naravoslovju in seveda torej gre pa za največjo evropsko platformo učiteljev, profesorjev, teh naravoslovno in predmetov in računalništva, ki seveda razvijajo metodologijo, ki razvija nove pristope k predstavljanju določenih tem oziroma določenih vsebin, ki so del kurikuluma in ki so del vseživljenjskega izobraževanja, se pravi tistega, ki ga naj bi človek osvajal in tudi prenašal naprej vse svoje življenje. Skratka, podarek pa je na eksperimentih in ko je ta učitelj prišel k nam na Slovensko znanstveno fundacijo povedati, kako je to zanimivo in da ni našel nobene rešitve, smo rekli, bo pa Slovenska znanstvena fundacija postala botra slovenske veje evropskega gibanja znanost na odru. Ta odločitev je bila sprejeta takoj, kaj je to botrstvo pomenilo, predvsem je pomenilo plačevanje letne članarine, ki je nekakšen pogoj, da država, ki se vključi to in preko njeni učitelji, učiteljice, profesori, da bistvu se zavedajo te odgovornosti da in resnosti tega pristopa k sodelovanju. To gibanje ima tudi svoje bienalno srečanje, Evropski festival učiteljev oziroma te mreže in na njem seveda prikazujejo, tako kot je Boris Kamp povedal za svojo udeležbo leta 2015, če se ne motim, v Londonu, bistvu pokaže svoje eksperimente, s tem pokaže tudi, kako je razvita in na katerih področjih predvsem je razvita ali pa trenutno razvita ali pa dolgoročno neka država, kako učitelji to sprejemajo, kako tu učitelje tudi ta država. Prav te učitelji, eksperimentatorje, ti, ki so več kot tisto, kar zahteva kurikulum, kar zahteva na koncu tudi šola, bi to naredili v svojem življenju. Saj vemo, da učitelji so vedno to počeli in v izvestjih, če zamemo še Avstro-Ogrsko obdobje ali Kraljevino Jugoslavije, so učitelji raziskovali in seveda to objavljali. No, čas je danes malo drugače, ne zgolj za objave, ki so seveda še zmeraj dobrodošle, pač pa tudi nastopi v javnosti, ki so izjemno pomembni in tu je ta pristop učitelja eksperimentatorja z njegovim dosežkom v javnost. Najprej seveda v učiteljskih vrstah, tej mreži evropskega gibanja. Seveda je to udeležba, kot je imel Boris v Londonu, pa je jasno, ima ozadje, v bistvu, ki je bilo predhodno izpeljano, to je predstavitev na neki nacionalni prireditvi in v slovenskem primeru je to Slovenski festival znanosti, kjer v širšem naboru zainteresiranih profesorjev se leti predstavijo svojimi eksperimenti, svojimi projekti in na osnovi mednarodno oblikovane komisije tudi izbere potem slovenska ekipa za to udeležbo na Evropskem festivalu učiteljev, ki je vsake dve leti in v okviru tega seveda učitelji, poleg da razstavijo, sodelujejo v programu, imajo seveda tudi možnost navezave stike z druge, učitelji druge države in posledično, da povabijo tiste najboljše, ki jih začutijo, ki jih nekako detektirajo na takem srečanju v Slovenijo. In to se recimo v lanskem letu prvi zgodilo, ko sta v dve udeleženki srečanja, ki je bilo na Mačarsko v Debrecenu, seveda povabili dva nemška profesorja na Slovenski festival znanosti, da predstavita svoje projekte, ki jih razvijata. Ona dva sta že tudi večkrat sodelovala tudi na predhodnih festivalih znanosti. No in lansko leto smo na Slovenskem festivalu znanosti izbrali slovensko ekipo, ki je sestavljata dva srednješolska in dva osnovnošolska profesorja, ki se bodo predstavili konec oktobra in prve dni novembra na Portugalskem letošnjem letu. In upamo, da bodo v tej smeri nadaljevali, da bomo prihodnje leto predstavili tudi nekaj primerov učiteljev, raziskovalcev, eksperimentatorjev, ki bodo odkriti za slovensko ekipo na srečo na Portugalskem.
Pa je odziv učiteljev dober, vedo za to možnost, priložnost, ki jih lahko odpelje tega, na ja, odre po svetu znanosti.
No, tega smo se zavedali, v začetku je bilo malo bolj počasno, sedaj je že hitrejše, zaradi tega, ker smo prenovili pač tudi vodstvo slovenske veje gibanja, in seveda tudi zastavili spletno stran, ki jo imajo tudi v povezavi z našo spletno stranjo, pa vendarle tudi njeno samostojnost. To botrstvo tudi pomeni in pričakujemo, da se bo z leti ta slovenska veja lahko tudi osamosvojila. Botrstvo nas v fundaciji sicer zelo veseli tudi nadaljevati s tem, se pravi, izoblikovali smo en fair play odnos, ki je tukaj potreben in seveda bo pa potrebno še veliko, bi rekel, vložiti v smislu širjenja ideje sodelovanja slovenskih učiteljev. Na drugi strani je to novo vodstvo skupaj s fundacijo poslalo ministrstvu tudi predlog dopolnitve pravilnika o napredovanju, vzgoji in izobraževanju. Žal, dosedaj še ta oblika, mislim, oziroma možnost posebnega tretmaja tistih učiteljev, profesorjev, ki so aktivni na Evropskem festivalu znanosti v smislu vrednotenja njihovega prispevka oziroma njihovega vložka, seveda še ni pravilno vrednotena, vendar sem tudi vodstvo slovenske veje opozoril, da bomo ustrajali pri tem, da to tudi dosežemo, ker to so res izjemni profesori, kot je profesor Kam, ki je bil udeleženec, se pravi, mednarodna strokovna komisija, ne miži, ne na eno oko, ne na obe, pa še manj, a ne, ko določa, kdo bodo udeleženci. Skratka, udeleženci so tista najboljša bira dvoletnega slovenskega časa dveh let in ta zasluži, da se tudi predstavi mednarodni areni učiteljev.
To je res prijetna izkušnja, izmenjava z drugimi in ti postaviš na stojnico svoj izdelek in zdaj lahko doživiš kritiko, debato in tako naprej.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Danes v zanimivostih nočnega neba govorimo o festivalu znanosti, ki letos praznuje srebrni jubilej. Letos se bo odvijal med 24. in 26. septembrom. Profesor Boris Kam.
Kako je s financiranjem prireditve? Kaj te prireditev je velika? A lahko še to malo razložite? In odziv države na...
Ja, no, država pač ne nasprotuje tej obliki, ni pa najbolj drežljiva, če tako rečem. Res je, lepo smo razvili sodelovanje z uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki prav s ta koncept, ki ga na festivalu uresničujemo, morda bolj ali pa najbolje v Evropi, da vabimo te Slovence, Slovenke, ki živijo izven Slovenije, torej matice, da pa vemo za njih, da so raziskovalci, da so profesori, univerzitetni, lahko tudi srednješolski, pa imajo ideje, ki jih želijo predstaviti javnosti, da pridejo na Slovenski festival znanosti. Isto velja da se iz zamejstva predvsem predstavijo dijaki in profesori. Tako imamo že nekaj let zelo lepo sodelovanje z Zvezno gimnazijo, Zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu v Avstriji. Poskušamo pa tudi preko Koprske podružnice Zavoda za šolstvo spostaviti s tržaškimi in goriškimi liceji ter gimnazijami za Slovence. Tudi takšno obliko sodelovanja, torej aktivno obliko sodelovanja, ne zgolj samo udeležbo. In to, kot sem rekel, nam z koroškimi Slovenci že uspeva in smo zelo ponosni na to, da smo zelo hitro našli skupni jezik, ker vemo, in tudi sam sem se pripričal v Avstriji, v obisku v Celovcu, kako je pri njih še bolj naravnano dijaško vključevanje v znanost in tudi sestavni del predmaturnih aktivnosti, če tako rečem, oziroma vključitev potem samo maturo. Mislim, da je to zelo pomembno kot dokaz neke zrelosti, tudi dokaz znanstvene pismenosti, kot dokaz neke zrelosti, ki jo najmlad človek ima. Torej, tukaj sodeluje predvsem urad, ki seveda pomaga predvsem pri tej, omogoča to sodelovanje Slovencev po svetu, ki so iz sveta znanosti. Medtem, ko ostalo, država tukaj ne pomaga oziroma ne vidi pravne podlage, da nam pomaga, kakor uradno izjavlja. No, na drugi strani pa seveda vsaka institucija, kot sem rekel, pomembna tudi odgovornost, je, da smo pač našli drugi način, kako zagotoviti finančno pokritje takšnih stroškov, ki seveda niso majhni. To je, da smo se obrnili na gospodarske družbe in pa posameznike, ki nekako skupaj omogočijo izvedbo festivala znanosti, to osnovno organizacijo. Medtem pa tisto, kar je Boris, kar si že povedal, pa je v bistvu vezano na to, da nam institucije, ki so sogostiteljice ali pa so strokovne soorganizatorice festivala, letos sta dve taki, to je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in pa Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, pa nam omogočata pač prostore, ki v smislu kalkulacije seveda predstavljajo za vsakega organizatorja, če je prisiljen oziroma mora to tudi poravnati, plačati, seveda zelo velik strošek. Moram povedati, da so prvi festivali tekli poleg v World Trade Centru, so tekli potem dolgo časa tudi v Cankarjevem domu oziroma v Koloseju. Na končno smo se z leta 2015 prvič pojavili pri ene izmed soustanovitelju, to je Inštitutu Jožef Stefan, tudi Univerze v Ljubljani je naš soustanovitelj in tako dalje. Skratka, gostujemo s festivalom znanosti oziroma glavnino ali del festivalskih dogodkov organiziramo pri posameznih soustanoviteljih. Na srečo imamo 20 soustanoviteljev, tako da imamo za 20 let recimo principu teoretično zagotovljeno to. Res pa je, da večkrat gostujemo pri tistih, ki nam pomagajo oziroma so pripravljeni to tudi organizirati in to je tudi en izmed razlogov, zakaj je ta festival znanosti praktično v zadnjem tednu septembru pred začetkom novega akademskega, torej študijskega leta.
No, če smo konkretni, letos bo festival potekal kje, lokacija?
Glavna lokacija je Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, se pravi večno pod 113 in Biotehniška fakulteta. Ta ima predvsem svoj program četrtek 26. septembra. na Jamnikarjevi 101 oziroma na posameznih oddelkih te fakultete, se pravi od agronomije do živilstva, lesarstva in tako dalje.
Še poudarimo datum, kdaj bo to od 24. do 26. septembra se odvija ta festival.
Zanimivosti nočnega neba.
Gost današnjih zanimivosti nočnega neba je direktor Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvard Kobal.
Festival znanosti smo predstavili, prosim vas pa, da predstavite še Slovensko znanstveno fundacijo, kdaj se je rodila, komu je namenjena, kakšne projekte imamo, vemo, da študirate, da štipendirate nadarjene, da še to predstavimo slovenski javnosti, ne samo festival, ampak tudi osnovno mamo, ki ta festival nekako organizira.
Ja, mislim, 25. festival, vsak zna zračuna, da mora biti tudi ustanova, ki ga organizira, stara saj 25 let, ker je to njen otrok, če tako rečemo, v smislu institucije, ki je sicer občasna, pa vendarle. Torej, pred 25 leti, oziroma sedaj že malo več, je v začetku leta 1994 prišlo do odločitve, da mlada slovenska država, vemo, smo jo takrat šele v tretjem letu, ne še samostojnosti in neodvisnosti, v bistvu potrebuje tudi institucijo, ki ni del države, pa vendarle je aktivno udeležena pri pospeševanju znanosti. Na eni strani popularizacija znanosti, na drugi strani tudi samega pospeševanja, se pravi, da ima tudi program, čeprav to ni nujno za fundacijo, dva programa, se pravi. Osnovni program je, da podpira določene dejavnosti s sredstvi, ki jih ima na razpolago, ki jih zna zbrati iz domačih in tujih virov, na drugi strani pa seveda, da tudi izvaja vsebinski program, ki ga pa nima vsaka fundacija. Se pravi, mi smo programsko finančno-programska ustanova, ki je torej tudi maksimalna oblika, če pogledamo tipe evropskih fundacij, obstaja šest tipov, mi se vrščamo med take, ki kombiniramo eno in drugo področje. To se pravi, ob državi, ob mladi državi je bilo smiselno na priporočilo ekspertov iz razvitih evropskih držav spostaviti tudi fundacijo. In seveda leta, začetku leta 94 je ta ideja doživela, našla je veliko podporo v smetani slovenske družbe, se pravi v institucijah od Slovenske akademije znanosti in umetnosti, univerz, raziskovalnih inštitutov, kot sta Jožef Štefan in Kemijski inštitut in seveda petih ali šestih največjih gospodarskih družb, takrat največjih in v popolnem slovenskem lastništvu, danes je ta struktura že zelo spremenjena, potem so pa tudi še to medijske organizacije in del civilnih oziroma zasebnih interesov. Imeli smo tudi Open Society Institut oziroma samega Georga Soroša na eni strani kot podpornika, na drugi strani dr. Toshishika Tsukamote z Japonske in tako dalje. Skratka, zelo pester nabor, ki pa je zelo omogočil tudi torej, pravi razvoj same institucije v relativno četrt stoletja in že v prvih petih letih, ki kot poznamo normalno, da dobimo neko pravo podobo institucije, jo je Slovenska znanstvena fundacija tudi dobila. Kar smo tudi ponosni, čeprav je to pač pričakovan rezultat, ampak vendarle govorimo, da se to mora dogajati v realnem prostoru, ne zgolj na papirju ali v naših glavah. Tukaj je prišlo do te odločitve in seveda kakšen program se je izoblikoval. Moramo vedeti, da fundacija ostaja zvesta, mora po svojih pravnem in organizacijskem smislu ostati zvesta tistemu, zaradi česa je bila ustanovljena. Se pravi, tukaj so naložbe v človeške vire na eni strani, na drugi strani je bilo usmerjenost na področje raziskav, ki bi našle svoj odgovor v gospodarstvu v smislu prenosa v proizvode ali storitve. In tretje področje je razširenje. Moramo vedeti, da smo zdaj v letu 94, mislim takrat bili v letu 94, tudi razmišljali o mednarodnem znanstvenem sodelovanju, torej o širjenju tega sodelovanja, o navezavi novih stikov in pa seveda četrto področje, ki smo ga dodali, to je še popularizacija znanosti, ki je seveda tukaj enako pomemben delež, kot so bili predhodno našteti deleži. Torej, ta so področja, na katerih fundacija deluje, v njenem fokusu, v njenem žarišču, pa je predvsem skrb za doktorante, torej doktorske študente in mlade doktore znanosti. Torej, oni so nekako v središču naših interesov, za njih najbolj moramo skrbeti, iščemo do različne oblike s pomočjo različnih skladov z domačimi in tujimi ustanovitelji oziroma partnerji, ki pomagajo uresničiti določen program. Razvijamo skozi tudi tista področja, ki naj bi jih mlada generacija na Slovenskem imela, tako smo že od 2002. leta razvijamo področje odnosa do planetarnih izzivov, ki jih imamo v 21. stoletju in skozi projekte doktorjev in mladih doktorjev znanosti in doktorantov v povezavi s Svetovno federacijo znanstvenikov, ki je tudi podpornik okviru trenovanega virtualnega svetovnega laboratorija. Na drugi strani, prav v dneh festivala bomo slovesno razglasili podpis memoranduma o sodelovanju z eno izmed mednarodnih institucij, ki hoče spostaviti, bi rekli, platformo za mlade in njihovo prihodnost v vesoljskih raziskavah, torej vesoljski znanosti in vesoljski tehnologiji. To se bo zgodilo prav v dneh festivala in bo tudi v bistvu kot eno darilo mednarodne skupnosti slovenskih znanstvenih fundacij za njen jubilej, kar pomeni seveda tudi, kot sem že rekel večkrat, odgovornost, ki s tem prevzemamo, da bomo skrbeli, tako kot skrbimo za vključevanje mladih raziskovalnih talentov v področje planetarnih nujnosti, ki ima sedaj že definiranih čez 70 takšnih področij, od skrbi za vodo, zrak, do seveda medkulturnih odnosov, ki seveda tudi prinaša določene probleme, ki jih je treba raziskovati in reševati, do skrbi za mir, ne zgolj sam za razvoj. Na drugi strani pa seveda, kot vidimo, v zadnjem času zmeraj bolj usmerjenost tudi vesolje. No, še en podarek, letošnji festival je tudi vesel spomin na dogodke iz leta 1969, iz 20. oziroma 21. julija, ko je prvič človeška noga stopila na naš naravni satelit Luno. Marsikdo pozna seveda znan Armstrongov izraz, da je to majhen korak za človeka in velik skok za človeštvo. Je zanimiva še Aldrinova, to se pravi drugega astronauta, ki je skupaj z Armstrongom stopil na Luno oziroma pravi prvo misijo na tem našem satelit, naravnem satelitu, ki je ob tem sporočil, da se razlikuje tudi od samega Armstronga. Dajte, zaustavite se sedaj, ko me poslušate, kaj se dogaja. Vemo, da je bilo to pri nas v nočnem času, a vendar smo ustrajali pri teh poročilih oziroma predstavljeno, kaj se dogaja na satelitu. Je Aldrin takrat rekel, da naj se malo ustavimo, zamislimo in razmislimo. No in letos, po pol stoletja, po 50 letih od tega dogodka, bomo ponovno na festivalu rekli, naj se ljudje malo zaustavijo, razmislijo, kaj je to pomenilo za takratne ljudi. Ob tisti skepsi, da kar nekaj desetin populacija ne verjame, da se je to res zgodilo, do tega, kaj to, če se je in se je zgodilo, pomeni za človeka in za človeštvo. Se pravi, skratka, moramo razmišljati ne zgolj iz svojega ega, ampak moramo tudi razmišljati, kaj je to pomenilo za druge ljudi, za nas vse skupaj v bistvu.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Doktor Kobal, že leta se poznava. Po izobrazbi ste doktor kemije. Vedno, ko se z vami srečam, se srečam človekom, ki z vsem srcem in voljo podal na pot popularizacije znanosti in to v širokem smislu. Saj, če pogledamo samo festival, ste odprti za klasične jezike, za sociološka vprašanja, da ne govorimo o naravoslovju. Zaradi vaše široke razgledanosti se lahko na festivalu znanosti srečamo tudi z, recimo, z misionarjem Barago, pa letos s Friderikom Preglom, pa spet z misionarjem raziskovalcem v Afriki Ignacijem Knobleharjem. Kaj vas je potegnilo, da ste kot kemik navdušeni in ste stopili na to pot in ustrajate že toliko, toliko let, ker sva se srečala že pred ustanovitvijo festivala, to se pravi ene 30 let se gotovo poznava. Kaj vas je potegnilo v to pot in da na tej poti ustrajate?
No, najprej bi odgovoril, zakaj na festivalu znanosti vsako leto, običajno traja 3 dni, vsak dan posvečen neke osebnosti, kot si jih Boris sedaj naštel, letošnje Nordunga, torej Hermana Potočnika, Ignacija Knobleharja in Friderika Pregla. Zato, ker se slovenska družba oziroma ljudje, posamezniki premalo zavedamo pomena teh poslanstv, ki so jih ti ljudje opravili. Premalo je sploh javnih dogodkov, ki bili posvečeni, naši dogodki oziroma osebe, ki jih neko leto proslavljamo, so vse povezane z nekimi obletnicami rojstev, zelo redko smrti, ker menimo, da je zelo pomembno, da je od takrat ideja rasla in tudi dozorela, koliko časa je potrebovalo, je druga stvar. V bistvu pripadnost temu je, mislim, zakaj kot raziskovalc delovati tudi na tem področju, ki je marsikje tudi po svetu izoliralo ga iz njegovega matičnega raziskovalnega laboratorija inštituta, ker se je posvečal temu področju širjenja, bi rekel, humanističnega pristopa k širjenju znanosti, pa je v bistvu prav to spoznanje, da slovenska družba je sposobna absorbirati mnogo več znanosti, če se ji bo seveda tudi razodela, predstavila. In na drugi strani, da je to tist substrat, iz katerega vsak izmed nas, tudi če se z znanostjo profesionalno ne ukvarja, lahko črpa iz neke ideje, iz nekega življenjskega poslanstva, manjšega ali večjega dela tega poslanstva, v bistvu nekaj dobrega za svoj osebni razvoj in za svoje osebno uveljavljenje. Saj želimo, da ideje, ki jih nosijo ljudje, da v tem prepoznamo, da imajo ti ljudje potencial, da ga imamo praktično vsi, da ga odkrijemo in da ga razodenemo in razvijamo in delimo sadove tega potenciala tudi drugim.
Čisto za konec, dr. Kobal, rekli ste, namenjen je festival mladim, seveda tudi komorkoli, 3 dni bo potekal, rekli ste tudi, da posamezen dan prinaša neko osebnost. Kje si lahko poslušalci pogledajo, kakšen bo program in se potem odločijo in nekaj izberejo?
Ja, torej vse osnovne srednje šole bodo v teh dneh dobile pač posebno pismo z naše strani, dobile bodo program, dobile bodo tudi možnost pogleda na knjigo povzetkov in tudi vseh oznak, komu je predvsem namenjeno, v kakšni obliki bo nek festivalski dogodek potekal in koliko časa bo trajal. Tako da bodo vsi od najmlajših do najstarejših, ki se bodo udeležili festivala, seveda lahko izbrali dogodke. Saj potekajo po sistemu a la carte, se pravi šole bodo iz programa, ki bodo dobile teh dneh na svoje institucije, izbrale in potem organizirano prišle na festival znanosti, se ga udeležile poprečju 3, 4 ali 5 dogodkov, običajno prihajajo za en dan, ker prihajajo iz vseh delov Slovenije, tako da je to razumljivo. In v bistvu v okviru tega tudi poskrbeli za bistvo, da bodo širili to idejo, tako da bodo v več oblikah informirani, kar pa ste omenil, kje lahko najdejo pogled, programu je pa naša spletna stran u-szf.si, kjer bo tudi od teh dni na ogled bistvu celoten program in že omenjena knjiga povzetkov, torej elektronska knjiga povzetkov.
To pa tudi velja za vse posameznike, ne samo za organizirane šolske skupine.
Vsekakor je znanost namenjena vsem in kar ne grize, bo seveda lahko omogočila bistvu tudi tisti, ki se malo bojijo vstopiti v javnost, da se tokrat pojavijo na Slovenskem festivalu znanosti.
Doktor Kobal, hvala za čas, ki ste ga namenili v naši oddaji. Hvala lepa.
Hvala tudi tebi, Boris, in vam, gospod.
Hvala lepa za pogumno v novo 4. stoletje.
Ja, rekli smo, da začenjamo, to je bilo 16. maja oziroma 6. junija, ko smo imeli slavnostno prireditev, slavnostno akademijo ob jubileju, ob izteku jubilejnih prvih 25 let, da takoj vstopamo v nov cikl 25 let.
Naj bo srečno.
Torej z optimizmom naprej.
Hvala lepa.
Doživetja narave.
Slovenski festival znanosti bo torej potekal ta mesec, september, od 24. do 26. Profesor Boris Kam, slišali smo, da bo program pester, tudi astronomija bo imela svoj prostor, svoje mesto.
Ja, astronomija, torej dr. Balažič bo imel o filozofiji astronomije, se bo pa pogovarjala o Leonardo da Vinciju in njegovi astronomiji. Sandi Božič pa, ki je specialist za Luno, se bo pa posvetil Luni, ker je 50 let prvega pristopa na Luno. Poleg tega pa bo še razstava o popolnem luninem mrku in planeti. Tako da to so trije poudarki iz astronomije na tem festivalu.
In seveda, kot je že povedal gost, dr. Kobal, si lahko program tudi sami preučite na spletni strani. Od 24. do 26. septembra se pa le oglasite na eni od teh lokacij, ki smo jih že slišali, kjer se bo vse skupaj odvijalo. Čisto za konec prihaja ekvinokci, zato tudi profesor Boris Kam povabilo spet na Golovec, kaj ne?
Ja, 23. septembra po klasičnem bo dan odprtih vrat, spet bo treba brezplačne karte si rezervirati, no, ampak to upozorilo.
Tako.
In še eno upozorilo, takrat bo tudi naša oddaja sicer na Moravške noči astronomije od 4. do 6. oktobra na Limbarski gori v prost vstop in kdor želi, naj pride takrat na Limbarsko goro in uživa. Mi vas pa bomo opozorili še na to v oktobrski oddaji.
No, zanimivo se sliši. Moravške noči astronomije. Naj bodo septembrske noči tudi lepe in nasvidenje spet prihodnji mesec.
Tako je.
Zanimivosti nočnega neba.
Oddaja vam je na voljo tudi v obliki podcasta. Naročite se nanj v svoji aplikaciji. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.